Baie welkom by nog 'n aflewering in die geskiedenis van Nebukadneser en Daniël. Hierdie is my klimaks. Het jy al ooit gedink sekere mense sal nooit tot bekering kom nie? Wel, ek het 'n verrassing. Die slegte Nebukadneser het opgekyk, God gesien, tot bekering gekom. Luister net na hierdie pragtige lied van opkyk. Wat Loretta Kie, my dogter Kie, vir jou gaan sing.
Oh, I've longed to see your face all the time of trial to run the race alone. All the years that I have wasted looking only for myself, oh, how I've needed you. I needed to know your grace. Show your face to me, let me know you more. Show me free. Could I ever be the same when your touch of grace has made me what I am? Oh, I long for you to change me, to be more and more like you. Oh, how I need you, Lord. To know your grace. Show your face to me, let me know you more. Show your grace to me, let me feel.
Die Bybel verwys na sy merkwaardige bekering. Dit het baie lank gevat, maar dit het gebeur. Moenie mense afskryf nie. Het dit ook met ander heidense heersers gebeur, dat hulle van politeïsme, baie gode aanbidding, na monoteïsme bekeer het, aanbidding van die een ware skepper, onsienlike God. Ja, ek het interessante navorsing gedoen. Kom ons kyk na 'n paar antieke heersers wat monoteïste geword het. Hier is 'n baie interessante iets wat ek by 'n plek in Egipte raakgeloop het, by Deir el-Bari, die graftempel van Hatshepsut, pleegmoeder van Moses. Hier is Hatshepsut se ma. Sy verwag haar dogtertjie. Dit was vir my fantasties. Nou, precies wie was Hatshepsut? Daar is baie oor haar geskryf. Maar die een aspek wat ek van haar waardeer, is die feit dat Moses se lewe 'n invloed op haar gehad het. Daar's drie koninginne wat die titel verwerp het, God vrou van die god Amun. Sy was die eerste een in die 18de dinastie. Hoekom? Ek glo dat sy 'n monoteïs geword het as gevolg van Moses se invloed op haar. Hier is nog een, as jy in die Egiptiese museum instap, Kairo museum, dan sien jy die twee groot reuse standbeelde van Amenhotep die derde en sy vrou Ai. Hulle het begin met monoteïsme in hulle tyd. So waarom bou hy sy paleis aan die weste kant van die Nyl, weg van Karnak af? Hy word 'n monoteïs, ateïsme. Wat is ateïsme? Dis maar die Egiptiese woord vir die onsigbare skepper God. Wat het sy met die titel vrou van God Amun gemaak? Sy het dit verwerp. Hier is ons by die kolossie van Memnon, daar by die vallei van die konings. Wat sy invloed het sy godsdienst hervorming op sy seun gehad? Dis Amenhotep 3. Wat sy invloed het sy godsdienst hervorming op Amenhotep 4 gehad? Dis baie interessant. Daar is so baie om te vertel van hierdie. Wat probeer hierdie man hier by die graf by Tel El Amarna vir my sê? Hy sê, jy mag nie hier foto's neem nie. Maar ek weet nie, my vinger het so, ek weet nie of het Parkinson's was nie, maar ek het hom toe maar afgeneem. Amenhotep 4 verander sy naam na Akhenaten en hy bou vir hom 'n stad met die naam van Akhetaten. En sy dogtertjies noem hy Meritaten, Mekitaten, Ankensenpaten en Nefer-Nefer-Uaten, allemaal eindig op A-T-E-N. Een nieuwe godsdienst, hulle word monoteïste. So mense het tot bekering gekom, tot die ware God, nie net Nebukadneser nie. So die Bybel is waar. Hier kry ons een relief, hier het ek in die museum in Pergamon, museum in Duitsland afgeneem. Hier kry iets baie interessants. Dit is Akhenaten en Nefertiti met hulle kinders. Hier is 'n voorstelling van monoteïsme. Die skuif wat jy sien is nie iets wat hulle aanbid het nie. Dit was die simbool van God wat sy strale op die mensdom uitstort. En wanneer daai sonstraal by die neus van iemand uitkom, is daar 'n ank wat beteken lewe. En die ander strale is sy helpende hand. So hulle sê, ons het nie onsterflikheid nie, ons kry dit van die onsigbare skepper God. Waarom het hulle monoteïste geword? Dis baie interessante navorsing. Moses het 'n geweldige invloed op Egipte gehad nadat hy vertrek het. Wat sê hulle? Hulle sê ons is afhanklik van God vir ewige lewe. Ons het dit nie inherent nie. Kom ons beweeg na Assirië toe. Jona 3 vers 5 en 6 sê, en die manne van Nineve het God geglo, van politeïsme na monoteïsme, en 'n vasdag uitgeroep. En groot en klein het hulle met rou gewaad beklee. En toe die berig by die koning van Nineve bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rou gewaad gehuld in die as gaan sit. Die magtige Assiriese koning van die troon na 'n klomp as. Die boodskap van Jona het sy hart verander. Wat sê die argeologie? Ek was daar. Die man se naam was Adad-nirari die derde. Wikipedia sê dieselfde, as jy op internet het, kan jy gaan kyk. He thought by some to be the king of Nineveh, who upon receiving Jonah's prophecy of forthcoming doom, dressed himself in sackcloth and ordered a fast throughout the city in a successful attempt to prevent it. Nog iemand wat tot bekering gekom het, soos die Bybel sê, soos die argeologie sê, en 'n moniteus geword het. Die Bybel is baie waar. Hier sien jy hom weer, dink jy dis voor of na sy bekering? Hy het opgehou oorlog maak. Dis sê die Assyriese annale vir ons. Kan ons die verhaal van Nebukadneser se bekering glo? Argeologie sê dit het in die antieke wêreld gebeur. Hier is 'n ligfoto van die gerestoreerde Babylon deur Saddam Hussein. Ek vertrou dat argeoloë binnekort die kleittablet gaan vind waarop die koning van sy bekering vertel. Ek was 4 keer daar en ek het gesoek, maar het nie gekry nie. Ek wag daarvoor. Hy skryf, Daniël 4:1-3. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon. Voorspoed, aleikum salam. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders van die allerhoogste God gedoen het. Kon belewe hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders, sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, sy heerskappy duur van geslag tot geslag, nie soos die ander antieke beskawings nie. Wat sien julle hier? Die Joodse Talmud roep uit. Die koning het al die liedere en lofprysings van Dawid gesteel. Sy eerste woorde is 'n uitroep in 3 woordberuimde vers. Teken so asemrowend, wonder so machtig. Hier is 'n letterlike vertaling uit die Aramees. Wanneer jy hierdie nederige belydenis van Nebukadneser met vorige belydenisse vergelyk, spoggery, kan jy nie glo dis dieselfde mens nie. In hierdie paar woorde besing hy die almag van die God van Daniël. 'n Vorige uitlating het so geklink. 29:30, na 12 maande terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my eer en roem. Babyloniese klanke, nie bekeringsklanke nie. Kan argeologie hierdie arrogansie bevestig? Ek het gesoek en gesoek tot ek het gekry het. Ek het in Libanon gekry, by 'n plek met die naam van, ek het dit al voorheen gewys, Wadi Briza. Luister wat sê hy hier. I have made the city of Babylon to the foremost, belangrikste, among all the countries and every human habitation. Daar was nie nog so 'n stad nie. Its name I have elevated to the most worthy of praise among the sacred cities, the sanctuaries of my lords Nebu and Belmarduk, as a wise ruler. Ancient Near Eastern Text, bladsy 305. Wat het hier gebeur? Dit is waar sy noordelike paleis gelê het. Vers 4 en 5. Ek, Nebukadneser, het rustig en voorspoedig in my paleis gewoon. Maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het, visioene in my slaap, wat deur my kop gemaal en my laat bang word het. 'n Nagmerrie, jy het al seker 'n nagmerrie gehad. Hy het dit ook gehad. Nou kan argeologie so iets bevestig. Kom ons vlieg oor na Iran toe en ons land hier by Ekbatana, die hoofstad van die Meders. Dis hier waar Nebukadneser sy vrou Amytis ontmoet het. Hier is Koros die Grote gebore. Baie belangrike argeologiese plek. Herodotus vertel van 'n boomdroom van Astyages. Hy was die seun van Sihagares. Dit het sy heerskappy oor 'n groot gedeelte van die aarde voorgestel. Die droom, die boomdroom, sy heerskappy oor 'n groot gedeelte van die aarde voorgestel. So, omdat Nebukadneser familie was van Astyages, dit was sy swaar gewees, het hy hierdie inligting in sy kop gehad. Waaraan dink jy het ek gedink, toe ek hier gestap het waar Astyages van die boom gedroom het? My gedagtes het na die verhaal van Daniël 4 gegaan. Die Bybel is waar. In die Wadi-Breeze inskripsie vergelyk Nebukadneser Babylon met 'n boom wat die nasies van die wêreld beskerm. Bekende droomfenomeen in die antieke wêreld. Die Bybel is ongelooflik betroubaar. Hy is die bron van alle waarheid. Hier is 'n pragtige plek, die seders van Libanon. Hoog bo het ek opgery, verby Khalil Gibran se museum, en na die gedigte gekyk wat hier opgeskryf staan, baie mooi. Toe die Here sien, dat hierdie heidense koning op pad is om homself deur grootheidswaan te verwoes, het hy hom deur 'n droom van 'n boom gewaarsku. Die droom oor 'n boom en die bekering van Nebukadneser vertel ons dat die Here verskriklik baie vir ons omgee. Hy waarsku ons in drome. Miskien het hy jou al gewaarsku. Luister terwyl die koning verduidelik. Vers 6 en 7. Skies tog, daarom het ek 'n bevel uitgevaardig dat al die koninklike raadgewers voor my gebring moes word om vir my die droom uit te lê. Kan julle sien, kom? Toe die towenaars, die manne was van Egipte gewees. Kyk uit die room van die okkult in die paleis gehad. Toe die towenaars, die voorspellers, die sterrekijkers en die besweders gekom, en ek het hulle die droom vertel. Die vorige droom het hy vergeet, maar hierdie ene het hy onthou. Maar hulle kon dit nie vir my uitlê nie. Het ons hierdie mense voorheen raak geloop? Ja, hulle is altyd in die paleis. Hulle kan maar net nie die boodskappe van God peil nie. Once more in this idolatrous nation, testimony was to be born to the fact that only those who love and fear God can understand the mysteries of the kingdom of heaven. Net hulle wat God vrees, kan die diepte van die evangelie begryp. The king in his perplexity sent for his servant Daniel, a man esteemed for his integrity and constancy and for his unrivaled wisdom. Nou Daniel is maar kort ingebring as hulle nie 'n antwoord kon gekry het van die groot okkultiese briljante mense nie. Uiteindelik, 8:9, het Daniel, genoem Beltsasser, na die naam van my God en in wie die gees van die heilige gode is, ingekom en ek het hom die droom vertel. Hier is die autobiografie van Nebukadneser. Ek het vir hom gesê, Beltsasser, hoof van die tovenaars, ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen geheim vir jou onverklaarbaar is nie. Hier is nou my droom. Lê dit vir my uit. Kan jy hom in Daniël sien? Hy is nou al 'n bietjie oud. Wat 'n atmosfeer het Daniël saam met hom gedra? Want elkeen van ons dra 'n atmosfeer met ons saam. En mense kan dit aanvoel. He who receives Christ by living faith has a living connection with God and is a vessel unto honor. He carries with him the atmosphere of heaven, which is the grace of God, a treasure that the world cannot buy. As ek 'n verhouding met hom het, gaan daar 'n atmosfeer saam met my wees. He who is in living connection with God may be in humble stations, het miskien net 'n standaard 6, en jy's 'n motorwag, yet his moral worth is as precious as was that of Joseph and Daniel, who were recognized by heathen kings as men with whom was the Spirit of God. Uit die Gees van God in Daniel opgemerk. Hoe bekom ek daardie lewende verbintenis met die Here? 10 en 11. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde. Waar was die boom van die lewe? En dit was baie hoog. Die boom het so groot en sterk geword, dat sy top aan die hemel geraak het. Hier is 'n geweldige droom. En dit was oral op die aarde sigbaar. So ons het hier met 'n universele fenomeen, een dendron, Grieks vir boom te doen. Waar het die boom van die lewe gestaan? Ook in die middel. Interessante ooreenkomste. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot. Daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls nes gemaak. Alles wat leef het hulle kos van hom gekry. Hy weet nie wat beteken dit nie. Vra vir Daniel. Enige ooreenkoms met hoofstuk 2? Ja. 2:38. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls in u mag gegee. So hier kry ons die ooreenkoms. En miskien het die koning dit begin begryp. Wat sien jy hier? 'N Ou man wat 'n jong man omhels. Met watter tegniek het Jesus mense geleer? Gelykenisse. En hier is hy weer besig met gelykenisse. Want 'n gelykenis help jou om van die konkrete na die abstrakte te beweeg. Dis maklik vir die brein om hierdie oorgang te maak. Wie word hier die boom voorgestel? Nebukadneser. Wat gaan met die boom gebeur? Vers 13, toe ek nog so kyk terwyl ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag. Wat beteken 'n wag? 'N Engel uit die hemel uit af. So het ons met 'n goddelike wese te doen. 'N bode, naamlik 'n heilige, het uit die hemel neergedaal, die ou vertaling. There before me was a messenger, a holy one coming down from heaven, watchman, sê 'n ander Engelse vertaling. Every nation that has come upon the stage of action has been permitted to occupy its place on the earth, that it might be seen whether it would fulfill the purpose of the watcher and the holy one. Ons regering word opgehou, en elke regering deur 'n wag. Prophecy has trusted the rise and fall of the world's great empires, Medo, Persia, Greece and Rome. With each of these, as with nations of less power, history repeated itself. Each had its period of test. Koninkryk word getoets. Each failed, its glory faded, its power departed, and its place was occupied by another. Dis die geskiedenis van ons planeet. While the nations rejected God's principles, and in this rejection wrought their own ruin, it was still manifest that the divine overruling purpose was working through all their movements. God is nog steeds in beheer van hierdie planeet. Wat gaan volgende met die boom gebeur? Vers 14. Hy het hard geroep, die wachter, die wag. Kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug en die voels uit sy takke uit. Van glorie na skande. 15 en 16, stikkie genade, maar bind 'n eister en 'n bronsband om sy stomp en laat het in die grond bly saam met die gras van die veld. By elke waarskuwing wat God gee, sit hy ook 'n stuk bemoediging. Lees die bemoedigings in sy woord. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word. Dis 'n come down, soos hulle in Engels sê, en van plante leef saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens. Hy moet die verstand van 'n dier kry. Sjoe, dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. 7 jaar is 'n lang tyd om mal te wees. 17, hierdie aankondiging berus op 'n besluit van die wat wag hou. God is in beheer. Die engele, en hulle maak hierdie beslissings bekend. So sal alle mense weet dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde, en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mense daaroor aan. En dit leer die geskiedenis. Dit is die droom wat ek, koning Nebukadneser, gehad het. Leer dit nou vir my uit, Belsasser, want geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Ek sien God in jou lewe, Daniel. Toe Daniel, ook genoem Belsasser, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagtes, want hy sien wat gaan gebeur. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Belsasser. Kan ek vir jou 'n ou pilletjie gee of bietjie water? Belsasser het geantwoord, U Majesteit, het die droom maar eerder op u vyande geslaan, die uitleg op die teestanders. Ekskuus, U Majesteit, ek het nie baie goeie nuus nie. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waaraan daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly en wie se takke die voëls nes gemaak het. U Majesteit, die boom is u, U Majesteit. U het groot en sterk geword. U grootheid raak selfs aan die hemel. U mag strek oor die hele aarde. U Majesteit het 'n wag, 'n engel uit die hemel uit sien afkom, en hy het gesê, kap af die bome, verwoes dit, maar bind 'n eister en bronsband om sy stomp en laat het in die grond bly saam met die gras van die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word en van plante leef saam met die wilde diere. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. En miskien het Daniel 'n sakdoek uitgehaal en so 'n bietjie gehuil. Want hy was lief vir Nebukadneser. Hulle kom along en saam. En nou hierdie vreeslike profesie. Kan jy die frons op Nebukadneser se gesig sien? Wat is hierdie storie van op plante leef? Die waiters bring van die lekkerste kos. En nou moet ek hoor ek gaan plante eet. Ek is nie 'n vegan nie. Ek soek ander kos. Daniel, verduidelik hierdie tweede gedeelte weer 'n keer vir my asseblief, man. ek is nie heeltemal seker wat jy alles vir my wil sê nie. En daar is 'n dialoog. 24 en 25, dit is die uitleg, die majesteit. Dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Daan kan ons niks doen nie. U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. Ek dink Nebukadneser krap sy kop. En aan die volgende, want hy wist nie vegetariër nie, hy sal moet gras eet, soos beeste. Koning, jy eet nou bees, maar die gras wat die bees eet, gaan jy eet. En hy sal s'nachts deur die dou nat gemaak word, daar gaat nie dak oor jou kop wees nie. Dit sal 7 tydperke lang oor jy kom. Dan sal jy moet herken, dat die allerhoogste mag het, oor al die koninkryke op die aarde, en het gee aan wie hy wil. Jy, koning, is nie in beheer nie. God is in beheer. Daniel kyk die koning in sy oë, en hy sê vir hom die volgende. Vers 26, die bevel dat die boom se stomp in die grond moet bly. O, en ek dink Nebukadneser was baie dankbaar hier. Beteken dat die koningskap herstel sal word. Wat is voorwaarde? Sodra jy erken dat die hemel regeer. Slegte nuus koning, maar ook goeie nuus, indien jy gaan erken dat God bestaan. Hier is Nebukadneser se naam. Wat was hierdie man se probleem? Wat is jou probleem, wat is my probleem? Sy kop het te groot begin word. In die ou dae was daar so'n grappie. Sy kop is so groot, hy moet sy hoed met 'n tyreliewer afhaal. Partykeer word ons koppe te groot, en dis baie swaar as jy meer van jou dink as wat mense van jou dink. Dit het op sy beurt die gevolg gehad, dat hy onmenslik begin optree. Mag is 'n baie gevaarlike ding. Jy boelie ander mense. 27, daarom die majesteit, luister na my raad. Breek met die sonde en die ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou. Verwys Jesus iewers in die boek Matteus na dieselfde ding, dat ons moet omgee vir mense in nood. A loving and a lovable Christian is the most powerful argument in favor of Christianity. En dan sê dieselfde outeur, inhumanity to man is our greatest sin. Hoe hanteer ek mense? Nebukadneser het 'n probleem gehad, het ek daai probleem. Wat was sy sonde? Die manier waarop hy mense behandel het. Ek kry nie baie punte hier op sekere gebiede nie. Ek weet nie hoe gaan dit met jou nie. Veral hier op die pad partykeer is die manne hier voor jou inswaai. Ek wou nie die vuil kyk gegee het nie, maar daar's hy uit. Ag, tog. Wat gebeur hier? Dit is in die Pergamon Museum. Hulle is besig met restaurasiewerk op die pragtige Esagila wat hiernatoe gebring is. Dis onmoontlik vir argeoloë om die vervloë glorie van hierdie stad eers te probeer begryp. Kyk net, wat sien jy hier? Kuns van die hoogste gehalte. Sou jy trots geword het? 2000 jaar gelede het hy die tegnologie gehad om hierdie kuns oral in die stad te vertoon. Wat het gebeur toe die koning in grootheidswaan op die dak van die paleis van die hangende tuine geloop het? Hier loop hy. Weet julle van 'n ander koning wat ook op 'n dak geloop het? Toe sien hy iets, in plek sit hy 'n psalm skryf, gehaal hy sy verkyker wat hy by Vadersdag gekry het in. So, 'n koning moet nie baie op dakke rondloop nie. En jy moet ook nie op die dakke van jou prestasies rondloop nie. Sy trots en grootheidswaan het so hoë intensiteit bereik dat iets met sy siege verkeerd geloop het. Pragtig. Tot watter psigotiese toestand kan ongesonde trots jou neem? Mega is 'n woord vir groot en mani is bietjie malheid. Megalomani. Hulle het vasgestel dat mense in sielsieke inrigtinge die persoonlike voornaamwoord ek, myne, ons 3 keer hoor is die gebruiksfrekwensie as by gewone mense. So meer jy van jouself praat, hoe maler is jy. Moenie so baie van jouself praat nie. Moenie 'n megalomanie ontwikkel nie. 29 en 30, na 12 manne terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Sjoe, mense. En hy was groot. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my eer en roem. Ons het baie gevare, hoor. Sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit koning Nebukadneser dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. En nie meer vleis eet nie. Soos Daniel gaat jy vegetariër word. En gras moet eet soos beeste. Die gras gaan nie gekook of gebraai word nie. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op aarde en dit gee aan wie hy wil. Op dieselfde oomblik het oor Nebukadneser gekom wat oor hom gesê is. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en hy moes gras eet soos beeste. Hy is nachts deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naal soos die van 'n voël. Ek dink die kinders het geskrik as hulle hierdie oom sien. Hulle het ook die grasmasjien, dink ek, van die paleis verkoop, want hy het al die gras hier kaal geëet. Ek weet nie. Kan jy sien hoe hierdie intelligente oë skielik begin snaaks lyk? Jy kan dit mos sien baie keer. Maar amptes verwyder hulle eens waardige heerser. Hulle skaam. Sy vrou huil. Gee vir haar pille. Die kinders is skaam. Kan argeologie hierdie Bybelse inligting bevestig? Spykerskrif-tablet in die Britse museum vertel van 'n antieke geestesversteurde man wat begin gras eet het. So argeologie in die Bybel is in harmonie. Boantrofie die osmensendroom. Dis hoe dit lyk. Ek skrik hiervoor. Likantrofie die wolfmensindroom. Hierdie is fenomene in die mediese wêreld. So wat met Nebukadneser gebeur het, kan bevestig word. Hulle ontdek hierdie spykerskrif in 1975 en publiseer dit. Dit sê, verwys na Nebukadneser, die lewe het sy sin vir hom verloor. Hy betoon geen liefde vir sy seun of dogter nie. Sy gesinsverband bestaan nie meer vir hom nie. Hartseer, trots, na skande. Is daar hoop vir hierdie verwaande wrak, hierdie mal mens? Is daar hoop vir jou en my? Kan die Here se groot liefde vir sondaars ooit ten volle beskryf word? Nee. Kort het 'n hemelse ligstraal sy benewelde brein binne gedring en met hom gepleit. Hoe gaan hy daarop reageer? En ek dink Daniel het hom baie keer besoek. Ek weet nie of hy agtergekom het, maar Daniel het gebid en sê, ach Here, verhaas die dag dat hierdie koning gaan opkyk en die raak sien. Nebukadneser, sê die Heilige Gees, kyk boontoe, ek wil jou help, hemelse vrede en ewige verlossing gee. En toe op 'n dag, het 'n psigiese wrak, met deur mekaar hare en lang naals, op die Heilige Gees se roepstem gereageer. En opgekyk. Wat 'n dramatiese oomblik. Luister na sy vertelling. 34. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek Nebukadneser na die hemel opgekyk om hulp. En ek het my verstand teruggekry. Daai oë verander. Wat was sy volgende reaksie? En ek het die Allerhoogste geprys. En ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Hy huil, hy snik, hy roep hierdie pragtige woord uit. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie, myne ja. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte en myne is amper verby. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen jy nie? Hy skryf in Akkadiese spykerskrif hierdie woorde en ons het dit in ons Bybel. Herken jy die plek Babylon, Irak? Kan jy hom sien terwyl hy hier iewers tussen gras rondkruip? Kan jy sien hoe hy sy kop oplig en boontoe kyk? Die Heer wag lank vir ons, né? Wat sien hy? Hy sien Jesus, die goddelike rots, wat hy jare gelede in sy droom oor die groot beeld gesien het. Die blik op Jesus se wederkoms het 'n veranderende effek op hom gehad. Hy is totaal oorweldig deur die onbeskryflike skoonheid en reinheid van Jesus. Wat 'n kontras tussen die wrak en dit wat die wrak sien. My mede wrak, kom ons kyk op. Hy sien hom in al sy goddelike heerlikheid, al sy glorie, al sy luisterryke mag. Hy hoor 'n biljoen trompette speel. Hy sien die opstanding van die gelowiges uit die stof van die aarde. Maar hy sien ook die nederige vleesgeworde Jesus wat langs Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond kom staan. Die kontras. Hy kyk op en hy sien dit. En hy vee trane af. En terwyl die koning kyk en kyk en kyk, word sy oë sag. Met die beeld van Jesus hier voor hom, begin sy harde hart te versmelt. Trane van berou rol oor sy wange, maar nat sy baard. Het 'n blik na bo vandag nog dieselfde effek op sondaars. Luister na die lied wat Loretta sing. Show your face. Ons moet opkyk en daai gesig sien. Hoeveel het hy verloor, hoeveel het hy teruggekry? Dit maak nie saak hoe die pyn van teleurstellings ons geknak het nie. Dit maak nie saak of jy jou gesin, reputasie, rein het of wat ook al verloor het nie. Wanneer die son daar opkyk, vind daar genesing plaas en hy kry Jesus se onbevlekte reputasie. Wat 'n geskenk. Martin Luther se verhaal, omdraai was onmoontlik, twee bokke het oor 'n nou bruggie na mekaar toe gekom. En hier konfronteer hulle mekaar. As hulle omdraai, dan val hulle af. As hulle beklei, is dit verby. Wat kon gebeur as hulle sou beklei? Dit sou die einde wees. Wat is die oplossing? Een van die bokke, sê Martin Luther, het gaan lê, sodat die ander een oor hom na veiligheid kon stap. Op Golgotha het Jesus en ek mekaar op 'n smal bruggie oor 'n diep afgrond van die dood ontmoet. En my trots wou ek nie vir hom pad gee nie. Hy het toe gebuk en gaan lê, sodat ek oor hom na veiligheid kon stap. Maar in die proses het my sondigheid hom doodgetrap. Hy het gesterf sodat ek oor hom na die veiligheid van die ewige lewe kon stap. Jesus is op soek na nederige disippels. Mense wat gewillig is om onselfsugtig te buk, sodat ander oor hulle omgee, na die veiligheid van die koninkryk kan stap. Dietrich Bonhoeffer sê, as Jesus jou roep, roep hy jou om te kom sterf. Ons wil so graag leef. Maar ons is geroep om nie te leef nie, om te sterf. Paulus sê, ek sterf elke dag. Wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Liefdevolle Vader, help ons om te kyk en te kyk, weg van die gras, na die koning en al sy skoonheid. Mag die dag aanbreek, wanneer geloof en vertroue sal oorgaan. In Jesus naam. Amen. To see your face all the time of trial, to run the race alone. All the years that I have wasted looking on.